Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Орусиялык активист Лев Скорякинди Бишкекте 17-октябрь түнү белгисиз адамдар уурдап кеткени кабарланды.
Но это не первый случай, хочется отметить.
Бул биринчи жолу эмес экенин белгилегим келет. Жаранды активисттер эле эмес, жөнөкөй орус жарандары деле жоголуп кетип, Орусиянын аскер бөлүктөрүнөн табылган учурлар болгон.
Египет Рафах өткөрмө бекети аркылуу Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизүүгө уруксат берди.
Булардын баарынын турак жайлары талкаланган. Үйүм үстүнө кулап түштү. Үй-бүлөбүздүн жарыгы, кызыбызды жоготтук.
Ал арада Орусияда мигранттарды маңзат соодасына түрткөн учурлар көбөйгөнү айтылууда.
Ичине бир эле футболка апарып кой деди. Хорошо дедим. Сомнение кармап калдым. Анан ачып карасам,
мына жерден аша бар экен.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк азык түлүк программасы Ооганстандагы силкинүүдөн жапа чеккен 10 000 кишиге гуманитардык жардам берүү үчүн 19 000 000 доллар берүүгө үндөдү. Улуттар уюмунун Ооганстандагы директорунун орун басары Ана Мария Салхуананын айтымында жаратылыш кырсыгынан аман калгандарга жардам берилүүдө, бирок кошумча каражат керек. Ушул тапта 100 000 кишини тамак аш менен камсыздоо аракети көрүлүүдө. 7-октябрда Ооганстандын чыгышындагы Герат провинциясында күчү дээрлик 6.5 балга жеткен жер титирөө болгон. Андан кийин жер дагы биринчи жолу силкинди. Эки ирет зилзаланын күчү 6 балдан ашты. Ооганстанды башкарган Талибан кыймылынын маалыматында силкинүүдөн 2 000 ашуун киши налат болгон. Улуттар уюму аймакта 25 000 чукул имарат арасында мектеп, ооруканаларда урап калганын, аман калгандар чатырларда жашап жатканын билдирди. Жер титирөөдөн налат болгондордун 90% аялдар менен балдар. Дүйнөлүк азык түлүк программасы жабыркагандар дагы бир нече ай жардамга муктаж болорун белгилейт. Египет Газа секторуна гуманитардык жардам жеткирүү үчүн туруктуу коридор ачкыларын жарыялады. Жүк Рафах чек ара текшерүү пунктунан өтүп турмакчы. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден Египет тилкеге бет алган 20 чакты машинаны кое берүүгө көнгөнүн билдирген. Президент ал жүктү Хамас өзүнө тартып алса, бул жараян токтой турганын эскертти. Египеттин президенти Абдель Фаттах ал Сисинин маалыматкачысы макулдашууга жетишилгенин айтып, бирок жүк качан жеткириле баштарын тактаган жок. Кызыл жарым ай уюмунун түндүк Чилайындагы бөлүм жетекчиси Халид Заид Рафа Египет тарабында 3 000 тоннадан ашык гуманитардык жардам жүктөлгөн 200 000 көп машина турганын билдирген. Кумтөрдүн улутташтырылышы менен өлкөдө саясий коррупцияны жоюу башталды. Бул тууралуу бүгүн 19-октябрда Бишкекте Кумтөр Голд компания ишканасынын 30 жылдыгына арналган иш чарада президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчысы Кумтөр алтын кени мурда саналуу чиновниктер үчүн иштеп келсе, азыр элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканын, аны Кыргызстан өз алдынча иштете албайт дегендерге татыктуу жооп болоорун кошумчалады. Канадалык Сентера Голд компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан карамагына 21-жылдын май айында алып, былтыр апрелде Кумтөр Голд компанияны 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Кыргызстан менен Сентера Голд дооразардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Мындан ары кылмыштуу улутту колдоп жактагандар дагы жазага тартылат. Бул тууралуу бүгүн 19-октябрда улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Чүй облусундагы Жайыл райондук атайын кызматтын жаңы имаратын ачып жатып билдирди.
Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, урматтуу кызматкерлер, мындан ары кылмышкерлерди эле эмес, кылмышкерлерди колдогондордун баарын жазалайбыз. Кылмыштуулукту жогорку деңгээлге алып чыгып, популяризация кылгандарды, өнүктүрүүгө аракет кылгандарды дагы биз жазалашыбыз керек.
Ташиев тазалана улана берер, мындан ары укук коргоо жана башка мамлекеттик органдарда иштеп, бирок мамлекетке каршы иштеген кызматкерлер дагы жазага тартыларын эскертти. Коопсуздук кызматы 4-октябрда Бишкекте Кирим Чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн билдирген. Андан бери Көлбаевке тиешеси бар делген жана кылмыштуулукту каржылаган деген шек менен бир канча киши кармалып камакка алынды. Украинада бир суткада орус аскерлеринин аткылоосунан 5 киши налыт болду. Бул тууралуу бейшембиде Днепропетровский Николаев жана Херсон облустарынын бийликтери маалымдады. Херсондун администрация башчысы Александр Прокудин айтымында 24 саатта орус армиясы аймакта 105 жолу аткылады. Дүрмөттөр калчышкан райондорго завод жана паркка тийип 2 киши мерт болду, 4 жаракат алды. Николаев облусунда шаршембиде кечинде Степовдогу айылга сокурулуп, уранды астында калган 2 киши каза болгон, 1 жаракат алды. Днепропетровск аймагында 31 жаштагы аял мерт кетип, дагы 4 киши жабыркаганы кабарланды. Улуттар уюмунун маалыматында Орусия кошулгандан бери Украинада 10 000 чукул жай тургун каза тапты. Көптөгөн далилдерге карабай Москва жарандык жайларды бутага алганын таанып келет. Казакстандын бийлиги Орусияга товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салды. Тизмеге аскердик максатта колдонулуучу продукция киргизилгенин Кастак кабарлады. Казакстандын экономика жана интеграция министринин орун басары Кайрат Төрөбаевдин сөзүнө караганда, өлкөгө чектөө салынган, согушка тиешеси бар 106 түрдөн тышкары бардык товарларды экспорттой бермекчи. Тыюу салынган продукциянын катарына негизинен чет жактарда жасалган электрошиптер жана электрондук жабдыктар кирди. Төрөбаев аларды алып келүүгө уруксат берилгенин, бирок экспорттоого болбойт деп кошумчалады. Май айында Орусиялык Важные истории басылмасы уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору жана германиялык Der Spiegel өткөзгөн иликтөөдө Орусия санкцияларды буйтап, казак компаниялардан Украинадагы согуш үчүн чиптер менен дрондорду сатып алып жатканы айтылган. Евробиримдиктин Сахаров сыйлыгы быйыл ирандык студент маркум Маис Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылына ыйгарылды. Бул тууралуу Европарламент төрайымы Роберта Метсола билдирди. Урматтуу кесиптештер, 2023-жылкы ой жүгүртүү эркиндиги Сахаров сыйлыгы жана Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылына ыйгарылганын сыймыктануу менен жарыялайм деп билдирди ал. Амини былтыр хижаб кию эрежесин бузган деген кине менен кармалып, жабык чайда көз жумган соң Иранда ири нааразылык акциялары туттанган эле.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мобилдик тиркемесинде соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, эртең түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүзчү Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус болот. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус. Алим Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз 15-20 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Орусиялык активист Лев Скорякинди Бишкекте 17-октябрь түнү белгисиз адамдар уурдап кеткени кабарланды. Бул тууралуу укук коргоочулар маалымдап, учурда Скорякин кайда экени белгисиз болуп жатканын айтышууда. Орусияда солчул блок кыймылынын активисти Скорякинге кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Аны июнь айында Бишкекте милиция кармап, сентябрда бошотулганы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Орусиялык активист Лев Скорякиндин Бишкекте уурдалышы жөнүндө кабарлаган укук коргоочулар коопсуздуктан улам аты жөнүн жарыялоого өтүнүштү. Новая газета Европа басылмасы дагы укук коргоочулардын маалыматына таянып, 17-октябрга караган түнү Скорякин жашаган жайга 2 автоунаа менен 10 киши келип, активисти белгисиз тарапка алып кетишкенин жазды. Ошондой эле Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Любовь Соболь Твиттердеги баракчасына активисттин дайыны чыкпай жатканын жазды. Скорякинге жана анын солчул блоктогу кесиптеши Руслан Абазовго Орусиянын ички иштер министрлиги издөө жарыялаган. Буга алардын 2021-жылдын декабрь айында өткөргөн акциясы түрткү болгон. Активисттер Москвадагы ФСБнын бөлүмдөрүнүн биринин жанына от жагып, чекисттердин күнү менен деген баннер илишкен. Экөө Орусиядан 2022-жылдын жайында чыгып кетип, Скорякин быйыл июнь айында Бишкекте кармалып, убактылуу тергөө жайына киргизилген. Укук коргоочулардын айтымында ал сентябрь айында чыгарылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Скорякин башпайнек сурагандыктан аны Орусияга экстрадиция кылуудан баш тарткан. Абазов болсо Хорватияга чыгып кетип, ошол жакта башпайнек сураган. Скорякиндин Москвадагы жактоочусу Евгения Григорьева буларды айтты.
Мы последний раз общались в суде. Бизге акыркы жолу 2022 жылдын декабрь айында соттон көрүшкөнбүз. Андан бери сүйлөшүлөк болчубуз. Бишкектен уурдалып кеткенин уктум. Орусияга алып келгенин же келбегенин билбейм. Ага Москвада кайсы бир адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, ээн баштык кылган деген айып коюлууда. Бул оор бирине болуп саналат. Күнөөлүү деп табылса, 7 жылга чейин соттолот.
До 7 лет, да, тяжкая, да, от 0 до 7.
Буга чейин да Орусиянын бийлигин сындаган активист саясатчылардын Бишкектен Кыргызстандын күч органдары кармап өткөрүп берген учурлар болгон. Жаранды активист Канат Ногойбаев оппозициялык маанайдагы орус жарандары үчүн Кыргызстан коопсуз мамлекет болбой калганын белгиледи.
Но это не первый случай, хочется отметить, да? До этого были задержания уже нескольких активистов.
Бул биринчи жолу эмес экенин белгилегим келет. Жаранды активисттер эле эмес, жөнөкөй орус жарандары деле жоголуп кетип, Орусиянын аскер бөлүктөрүнөн табылган учурлар болгон. Улуттук коопсуздук комитети ФСБ менен кызматташат. Жакында эле маалымат алмашуу боюнча да макулдашты. Экинчиден, саясий жактан Кыргызстан Орусиянын суранычынан баш тарта албайт. Ошондуктан расмий өткөрүп берүү, кармап кетүү кадимки көрүнүш болуп калды.
Анткени менен август айында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Немис толкуну медиа компаниясына курган маегинде Бишкек Орусиядан келген саясий эмигранттарды, согушка каршы чыккан активисттерди Москвага өткөрүп бербегенин, кылмыш кылгандарды макулдашылар негизинде экстрадиция кылганын билдирген. Орус президенти Владимир Путин 12-13 октябрда Кыргызстанга сапарын алганда орусиялык журналисттерге маалымат жыйын куруп, сыртка чыгып кеткен жарандары жөнүндө суроого жооп берген. Путин мыйзамдарды бузгандар кайда болсо жооп берерин белгилеген. Июнь айында Кыргызстан, Казакстан жана Орусия менен жеке маалыматтарды алмашуу боюнча макулдашууну колдогон. Бийлик бул документ мигранттардын маселесин жеңилдете турганын айтса, жарандык коом мунун арты менен аңдуулар тоталитардык аракеттер күч алышы мүмкүн деп кооптонуусун билдирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бишкекте кумтур алтын кенинин иштетиле баштаганынан 30 жылдыгы белгиленди. Анда президент Садыр Жапаров кумтур долбоору убагында коррупциянын символун айланганын, толугу менен Кыргызстанга өтүшү менен жаңы доор башталганын айтты. Анда келечекте тоголок алтын кенинин иштетүү, калдыктардан алтын иргеп алуу иштери башталары белгиленди. Канадалык Центера Голд компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылы майда алган. Былтыр апрелде компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Тараптар бири-бирине каршы доо арыздардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди тынч чечүүнү макулдашкан. Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Бул маарекеде Садыр Жапаров өзүнүн саясий карьерасында кумтур маселеси маанилүү болгонун белгиледи. Кенди элге кайтаруу мүдөөсү мындан 21 жыл мурун башталганын, эки ирет депутат болгондо кумтур маселесин байма-бай көтөргөнүнө токтолду. Кендин Кыргызстанга өтүшү менен саясий коррупцияны жоюу башталганын айтты.
Кумтурдун улутташтырылышы менен Кыргызстанда саясий коррупциянын демонтажы башталды десек болот. Мурда саналуу чиновниктер өздөрүнүн тар кызыкчылыгы үчүн кумтурдун жетекчилигин канатына калкалап, натыйжада коррупциялык система түзүлүп калган эле. Кыргызстандын түйүнө жеткени калган ал системага бийликтин бутактары, өкмөттүк структуралар дагы аралашып алган болчу. Азыр анын баары жоюлуп, Кыргызстан оңолуунун жана коррупциядан арылуунун жолунда. Кумтур бүгүн мамлекеттин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат.
Расмий маалыматка ылайык, 2021 жылы кумтурдон 14,5 тоннадай алтын казылган. 2021 жылы 17 тоннан, быйыл болсо 14 тонна алтын казылып алынганы айтылды. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде 17 октябрда Кумтур Голд компания ишканасынын президенти Алмаз Барактабасов инвесторлорду тартуу аракет башталганын билдирди. Ошондой эле материалдык камсыздоо жаатындагы кемчиликтерди жоюуга аракет көрүлүп жатканын айтты.
Ички жак менен эле карап отура бербей, биз дагы инвестицияны тарталы. Мисалы, жер асты менен иштетүү ыкмасы келип атат. Калдыктарды сактоочу жайды дагы биз кайра иштетишибиз керек. Ошол боюнча башка өлкөлөрдө кандай тажрыйбасы бар? Кандай кылып алар экономикасы жагынан туура иштетип атышат деген маселелерди карадык. Эң башкы маселе болгон материалдык камсыздоо жагы кандай түзүлгөн, эмне себептен мисалы ошондой иштер болуп кетти. Ошону алып барбас үчүн биз кандай туура иш кылышыбыз керек, ошонун баарын кайрадан ушул кумтур биздин өзүбүздүн командабыз менен кайра бир сыйрадан карап чыгып, өзгөрүүлөрдү киргизип, ошол боюнча ишти алып барып жатабыз. Карьер сложный, баардыгы каалагандай жол болсо пландагандай кете бербейт, кыйынчылыктар болот.
Барактабасовдун расташынча, калдыктардан алтын ылгап алуу долбоорун финляндиялык Metsä Outotec компаниясы даярдап жатат жана ал келерки айдын ортосуна чейин даяр болот.
2-3 методду берет. Кайсыл метод экономика жагынан, кайсыл метод баягы алтынды ылгоо жагынан көбүрөөк пайызды берет. Ошону биз тандайбыз. Андан кийин техпроект кетип, бай өз иштерин аткарылгандан кийин жалпы кетирүүчү капиталдык затраттар 250 мүмкүн 300 миллион долларга чейин барышы мүмкүн.
Кумтор тоголук жана жаңгарт алтын кендерин иштетерин билдирген компания 18 октябрда тоголукко барчу жол салына баштаганын айтты. Кумтор маселесин көтөрүп жүргөн жарандык активист Нарис Калчаев тоголук кенинин жаңгарт аянтынын берилишине байланыштуу жагдайларга токтолду.
Жаңгартскую площадь тоголук месторождение бул экотөн ошо мөңгүдө турат да. Анан булар кандай казат, бул мыйзамды өзгөртпөй туруп лицензияны кандай берди? Экинчиси, жана сарча терташ корогун аныкташ керек болчу да. Ушул эки мыйзамды карап чыгыш керек эле да. Ушул площадка жайгашкан болсо, эгер тоголок менен жаңгарт площады менин маамда бул корукка кирип кетти. Эгер коолукта турган болсо, тоголок менен жаңгартскую площадь. Бул казууга мүмкүн эмес.
Соңку 2 жылда кумтурга байланыштуу кылмыш иштери козголуп, жетекчилер кармалган учурлар дагы орун алды. Башкы прокуратура Кумтур Кыргызстанга өткөндөн бери ишмердүүлүгүнө байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, тергелип жатканын маалымдаган. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Египет Рафах өткөрмө бекети аркылуу Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизүүгө уруксат берди. Газада аба чабуулдардан мүрт кеткендердин саны 3,5 миңге жеткенин жергиликтүү бийлик маалымдады. 100 миңдеген кишилер үй жайсыз калды. Израиль армиясы Хамас радикал тобуна караштуу жайларга сок куруп жатканын билдирүүдө. Хамастын кол салуусунан Израилде 1400 адамдын өмүрү кыйылган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
19 октябрда Хан Юнис шаарына жасалган аба чабуулдан бир үй бүлөнүн 13 мүчөсү мүрт кеткенин Рейтерс агенттиги кабарлады. Жарыяланган видеодо жергиликтүү тургундар урандылардын алдынан аман калгандарды тезинен алып чыгуу аракетин көрүп жатышат. Газанын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында чабуулдарга чейин 400 миңдей киши жашачу. Бир нече күндүн ичинде алардын саны миллиондон ашты. Израиль армиясы Газанын түндүгүндө жашагандарды түштүккө көчүүгө чакыргандан кийин түмөндөгөн адам дал ушул калаага агылган. Күбөлөрдүн айтымында качкындар ооруканаларда, мектептерде башкалкалоого аргасыз. Бириккен улуттар уюму убактылуу лагерлерди негиздеди.
Булардын баарынын турак жайлары талкаланган. Үйүм үстүмө кулап түштү. Үй бүлөбүздүн жарыгы, кызыбызды жоготтук. Мына бул балдарды карагылачы, алар дагы мендей эле алган жараттары менен жүрүшөт. Баарыбызды урандылардын алдынан алып чыгышты. Азыр эми суу, тамак аш, эч нерсебиз жок.
Дейт андагы качкындардын бири Хода Арафат. Египет 19 октябрга караган түнү чек арадагы Рафах өткөрмө бекетин гуманитардык жардам өткөрүү үчүн ачканын билдирди. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден Египет тилкеге бет алган 20 чакты машинаны кое берүүгө көнгөнүн маалымдаган.
Бул эң урой сүйлөшүү болду. Биз 150 жүк ташуучу машина өткөрүлүшүн көздөйбүз. Алар чек арадан жакшы өтсө, башкаларын киргизүү аракетин көрөбүз. Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү машинелерди тосуп, жардамды таркатат. Бирок эгер Хамастын өкүлдөрү жардамды конфискациялап алса, анда иш бүтөт. Анткени биздин Хамаска жардам жөнөтүү ниетибиз жок.
Байден кошумчалагандай, машинелерди өткөрөөрдөн мурда аба соккулардан кыйраган жолдорду оңдоп түздөө зарыл. Буга 8 сааттай убакыт кетиши мүмкүн. Кызыл жарма эл аралык уюмунун өкүлдөрү билдиргендей, Египет тарапта 3000 тонна гуманитардык жардам жүктөлгөн 200 жүк ташуучу машине турат. Хамас экстремисттик тобу Израилге 7 октябрда жасаган кол салуусунан 1400 израилдик набыт болуп, миңдеген киши жараат алган. Бул окуядан кийин Израиль армиясы узундугу 45 чакырымды түзгөн 2,3 миллион киши жашаган Газа тилкесине буга чейин болуп көрбөгөндөй аба чабуулдарын баштады. Израиль бийлиги Хамастын согушкерлерин жер менен жексен кылууга убада кылып, радикал топту карапайым тургундарды тирүү калкан катары колдонуп жатат деп айыптоодо. Израиль армиясынын жаңыланган соңку маалыматына караганда Хамас барымтага алгандардын саны 200 жетти. Бул тууралуу Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари 19 октябрда билдирди.
Биз буга чейин мүрт кеткен 306 аскердин жана барымтадагы 203 кишинин жакындары менен байланыштык. Биз алардын үй бүлөлөрү канчалык кыйналып турганын сезип турабыз жана Алар менен бул оор күндөрдө биргебиз.
Барымтадагы айрым адамдарды согушкерлер жок кылган болушу мүмкүн деген маалыматтар бар. Андан тышкары Хамас куралдуу тобу туткундагылардын айрымдары Израилдин Газага жасаган аба чабуулдарынан мүрт кеткенин билдирген. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы апталарда сасык тумоолоп дарыгерге кайрылгандардын саны көбөйгөн. Эпидемиологдор калкты эмделип өз ден соолугуна кам көрүүгө чакырууда. Ушул тапта Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын балдар бөлүмү оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 6 айга жабык турат. Оорукана жетекчилиги имарат 30 жылдан бери толук оңдолбогонун, ошондуктан алдын ала эскертилип ремонт иштери жүрүп жатканын түшүндүрдү. Бейтаптарды кабыл алууда эч кандай маселе жаралбайт деп ишендирүүдө. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баянын угалы.
8 айлык кызын алып ооруканада жаткан Наргизаны бир апта мурун тез жардам кызматкерлери алып келген. Ал кызынын дене табы 38-39 градустан түшпөй, дарыгерлер астма ийне коюп, күчтүү дарыларды да берүүгө өткөнүн айтып берди.
Улам суу берип, эмчегим саттым, бирок бала такыр уктабай ыйлай бергенден тез жардам чакырганбыз. Келгенде грипп деп айтышты, азыр жакшы кызым. Эртең чыгарабыз бүрүштү, бирок биякта биздин сырткары да балдар көп экен. Улан бирөө баласын кучактап келип атат. Баарынын эле температурасы түшпөй, тамак кызарып жөтөлүп атканда.
Оорулардын алдын алуу жана санэпидем көзөмөл департаментинин өкүлү Айнура Мамбиталиева учурда өлкө аймагындагы ооруканаларда 300 чукул бейтап сасык тумоодон улам дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин билдирди. Анын айтымында былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу ооругандардын саны көп болууда.
Жалпы республика боюнча 4819 оору катталган. Булардын ичинен 14 жашка чейинкисин 63% балдар түзөт. Бул жалпысынан 2884 бала ооруган.
Күздүн күнү аба ырайы кескин өзгөрүп ооругандардын саны көбөйүп аткан мезгилде республикалык жугуштуу оорулар клиникалык оорукканасынын бир бөлүмү 6 айга чейин жабылды. Оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев балдар бөлүмү Кыргызстан эгемендик алгандан бери капиталдык ремонттон өтпөгөнүн, дүйнөлүк банктын каржылоосу менен оңдолуп түзөлүп жатканын билдирди. Ремонт иштери 6 айга чейин созулушу ыктымал. Мындан улам Бишкектеги эки ооруканада кошумча орундар даярдалган.
Буларды биз суранып атабыз, эртерээк көтөрүп бергиле атабыз. Эч кандай паниканын кереги жок, азыр муну принимать этип аталат, кабыл алынып атат, бардык эч кандай эски нерселер жабылып болбойт. Бул убактылуу нерсе. Мисалы үчүн 3-чү детский больница кишечный инфекцияны ала албайт, менингитти ала албайт, алар көр менен краснуканы албайт, ветеринканы алышпайт. Аларды көп болуп атат, алардын баарын биз өзүбүз эле кабыл алып атабыз. Бүгүнкүдө 400 көп иштеп атат.
Курч респиратордук вирустук оорулардын саны жыл сайын октябрь айында көбөйөт. Адистер сасык тумоодон сактануу үчүн вакцина маанилүү экенин билдирип жатат. Быйыл 100 000 чукул кишиге акысыз вакцина жасалат. Аны медициналык кызматкерлер, өнөкөт оорусу бар адамдар жана 6 жашка чейинки көп ооруган балдар, кош бойлуу аялдар, 65 жаштан өткөн пенсионерлер алды. Азыр дарыгерлер вакцинаны өз алдынча сатып алып жасатуу мүмкүн экенин белгилейт. Бирок сасык тумоодон сактануунун бирден бир жолу гигиенаны сактап, эл көп топтолгон жерлерден оолак болуу, дейт дарыгерлер.
Маска режимин сактоо, эл көп болгон жерге барбоо жана жөтөлүп жаткан кезде баягы гигиена, респиратордун гигиена деп коебуз, оозду бетарчи менен жаап, салфетка менен жаап, өзүнчө мындай оочолонуп туруш керек да башкаларды жуктурбаш үчүн. Анан сырткары дагы ошо аба ырайына карата кийиниш керек, суукка тийип калуудан сактануу сөзсүз түрдө доктурга кайрылуу керек,
деди санэпидем көзөмөл департаментинин өкүлү Айнура Мамбиталиева. Ушул тапта Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын курч респиратордук ооруга кабылган бейтаптарды кабыл алган бөлүмү жабык турат. Ремонт иштери бир айдан бери жүргүзүлүүдө. Азыр Борбор калаанын тургундары шаардагы номер 3 ооруканага жана эне жана баланы коргоо борборуна кайрылууда. Бүгүнкү күндө Бишкектин номер 3 балдар ооруканасы энтеровируска, башкача айтканда ич өткөккө кабылган 40 чукул баланы дарылап жатат. Бул тууралуу оорукананын башкы дарыгери Акыл Маманов билдирди.
Оорумун грипптин бардыгы немеге кеткен? Жал больницасы НСМИТ деген базада. Учурда акыбал туруктуу, сезонго байланыштуу кичине суук багана кичине көбөйүп калат. Ама бизде азыр бош койкалар бар. Соматика отделениясы өзү 50 койкога сатталганда, ошондо бизде азыр 35-38 оорулу бар да.
Саламаттык сактоо министрлиги жыл сайын Бишкектин ушул эле ооруканасында кошумча керебеттерди коюп, бейтаптарды кабыл алат. Жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасындагы сасык тумоого делген 200 чейинки орун жетишпей калган учурлар катталган. Өткөн жылы декабрда бейтапканага кайрылгандардын узун кезеги, ыйлаган бөбөктөр тартылган тасма коомдо кызуу талкууланган эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Миграция темасына кайрылалы, Орусиянын Москва шаарында таксиде иштеген кыргызстандык Алияр Азаттыктын мигрант медиа долбооруна соңку учурларда курьерлерди баңгизат менен кылмышка түрткөн учурлар көп болуп жатканын айтып берди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча былтыр 614 кыргыз жараны кесилген. Бул тууралуу берүүнү Айбек Бийбосунов эфирге даярдады.
Ичине бир эле футболка апарып кой деди. Хорошо дедим. Сомнение кармап калдым. Аны ачып карасам мына жерден аша бар экен.
Москвада Яндексте курьер болуп иштеген кыргызстандык Алияр Матраимов быйыл 12-октябрда адаттагыдай эле ишке чыгып, аз жерден кылмыштуу ишке аралашып кала жаздаганын айтып берүүдө.
Мисалы, сразу эле бир көрүштө билесиң да, кинодон деле көргөнсүң,
а затем поверните налево.
Ушундай бир арык и бир жүдөмүш адам болчу да. А мен ойлогом, буда кандай эле ушу бир футболканы бул 1.5 миңге 1 сааттык жолго эмнеге жөнөтүп атат, буда кандай акча деп сразу сомнение кетти.
Яндекстин эрежеси боюнча курьер алып бараткан жүктү текшерүүгө укуктуу. Алияр шектүү баштыкты ачып караган, анда эски футболка, анын ичинде желим башты королгон ак түстөгү зат болгон.
Мен чынында мындай биринчи сезимим бир коркуу сезим болду. Мен тек поддержкага жаздым. Короче, менде постава болот. Мен жеткизбейм бул нерсени, от меня кыл заказды, мен бул нерсени ыргытам дедим. Тек поддержка эч кандай ответ берген жок, просто от меня кылып койду. Мен сүрөттөр жөнөткөнмүн, жазганмын да. От меня болгондон кийин экинчи, уже бешинчи заказымды алып, дальше ишим улантып кеттим. Мен ал нерсени общий топтоп пакетти мусорго ыргыттым. И мен видеого тартып алдым. Видеого тартып өзүмө бир далил катары алып алайын дедим да.
Алияр окуя боюнча полицияга кайрылган эмес.
Мен милицияга берсем деле болмок, просто мен иштешим керек. Бизде билесиздер, Москвада тынбай иштеп туруш керек. Ар бир саат маанилүү десек жаңылышпайм. Эгер милицияга берсем, мен ал менен бүгүн бир күн кечке жүрүшүм керек болчу.
Ал маалда жүктү жөнөткөн жигит Алиярды коркутуп, жүктү кайтарып берүүсүн талап кылган.
Клиентке чалып айттым, силер эмне мени постава кылайын деп атасыңар, эмне кылайын деп атасыңар, эмне бергенсиңер десем, сен эмне деп атасың, ал жакта эч кандай эч нерсе жок, ал жакта бир эле футболка, балким сен өзүң таштап коюшуң мүмкүн деп мага ошентип кайра мени уроза кылып коркутуп башташты. Чалып башташты башка номерлер менен. Алып келип бер, туда сюда, анда мындай сен таап алабыз туда сюда деди. Мени колуңан келгенин кыл, билгенин кыл. Болсо милицияга берем, милицияга кайрылам деп айттым.
Орусияда курьерлик иштегилер өтө этият болуусу керек. Алардын айтымында мигранттар мындай кооптуу абалга кептелген учурлар көп эле болот.
Негизинен бул нерсе көрүнүш адат десем болот. Себеп дегенде бунун айынан биздин көп мекендештерибиз камалып кеткен, постава болгон. Мисалы көбү билбейт. Кыргызстандан жаңы келишет, доставка оңой жумуш болгон үчүн сразу эле киришет. Кирип алып эмне ташыганын өздөрү билишпейт. Эмне алып кетип атасын билиш керек. Мен мисалы ошондой кылып сомнение болдум, ачып көрдүм.
Алиярбек Ош облусунда айылдардын биринде туулуп өскөн. Анын Москвада курьер болуп иштегенине 4 жылга чукулдады. Ал соңку кездери рубльдин куну түшүп, тапкан акчасынын берекеси азайганын айтууда.
Айлыктар мисалы көтөрүлгөн деле жок, өзгөрүш деле жок. Ошо мурунку эле 40-50 миң башка расходтор чыгарып келсең, Кыргызстанга бир 20 миң акча саласың айына. 20 миң салсаң, ошол бир 15 миң болуп түшүп атат да. Ошон үчүн мен мекенге кайтып, бир өзүмдүн бизнесимди баштап, мекенде эле иштегим келет. Бардык эле мигранттардын кыялы ушу. Эне атасынын жанында, эне атасынын кызматын кылып, бир кайсак деген бир үмүттөрүбүз бар.
Алияр азырынча айлык аз болсо да кооптуу ишти улантууга аргасызмын дейт. Анткени ал үйдүн тунулу болгондуктан бир бөлөнүн тиричилиги анын мойнунда.
Президент биринчи келерде айткан бизге, элге убада берген, биз ишчилерди колдойбуз, эме кылгыла деп. Жок, эч кандай бир бизди колдогон же мигранттарды тарткан деле эч нерсе жок го дейм Кыргызстанда. Качан барам билбейм, белгисиз. Мен бирок ушул бизнесим башта мына десе, мен бүгүн кеткенге даярмын. Чынында мен өз мекенимди сагындым, атенемди сагындым, атенемдин урматын кылгым келет. Атенемдин жанында жүргүм келет.
Алиярдын мекенинде сүт иштеткен ишкана ачсам деген кыялы бар. Бирок аны ишке ашырууга жетиштүү акча топтой элек. Ал өкмөт ишкерлерге пайызы төмөн насия берсе мигранттардын көбү кайтмак деген пикирде. Орусияда курердик кызматтан маңзат менен кармалып калган кыргызстандык мигранттар соңку жылдары аябай көбөйгөнү, бир үй бүлөдөн бир нече адам кесилип кетип жатканы буга чейин парламентте айтылган. Маңзат менен абакка кесилип, кийин Вагнерге азгырылып, Украинада согушта ажал тапкандар да болду. Лебек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Жарым сааттык бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу кутман кечиңиз менен угарман. Бүгүн 19 октябрь, күнгө бейшембе. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиев уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта маянасынын аздыгына нааразы болгон мугалимдер жана тез жардам дарыгерлери тууралуу баяныбыз бар. Андан соң Кыргызстандагы жакырчылык тууралуу маалымат беребиз. Берүүнүн аягында мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын маегин сунушкайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Репрессия курмандыктарын актоо мыйзамы биринчи окууда кабыл алынды. Өткөн кылымдын биринчи жарымындагы саясий репрессияларда куугунтукка кабылган, жок кылынган кыргызстандыктарды реабилитациялоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн 19 октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда каралып кабыл алынды. Анын демилгечилердин бири депутат Акаевдин айтымында мыйзам долбоору 1918-1953 жылдардагы саясий репрессиянын баардык курмандыктарын реабилитациялоого багытталууда. Ишти баштоо үчүн комиссия түзүү керек.
Репрессияга тартылган, сүргүнгө айдалган, атылган, соттолгон адамдардын тизмесинде 10 томдук кылып китеп кылып чыгарды. Репрессияга тартылгандарды актоо боюнча иш эң мурда башталганы менен биз көп жагынан артта калдык. Мына Казакстандагы маалыматтарды уксаңар ичибиз күйөт. Мына жакында 2,400,000 жанагы архивдик карталарды ачты дейт. Өзбекистан 150-дөн 170, 200-дөн көз өтүп кеткен ата бабаларды актап атат.
Сталиндик репрессия маалында жалпы болжолду 40 000 кыргызстандык репрессиянын курмандыгы болгон. Жогорку кеңештин депутаты Мекимбек Абдалиевдин кызды уурдуу ата бабалардын салты деп айткан сөзү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бүгүн жогорку кеңеште мал уурдаган кылмышкерди жазалоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жатканда депутат Дастан Бекешев кызды уурдоонун жазасын салыштырганда мал уурдоого көбүрөөк жаза мөөнөтү сунушталып жатканын айтты. Ал малга караганда адам укугу өмүрү жогору турарын белгиледи. Бекешевдин мындай пикирине мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Мекимбек Абдалиев жооп берип кайым айтыш болду.
Аял урдоо деп эми айтып кеттиңиз да, капа болбоңуз, билсеңиз керек биздин үрп адат болчу да, көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз ошонун ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да. Малды урдоп атат, аялды урдоп алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүшүн эме кылышкан?
Анын макулдугу болбосо бул кылмыш аракет, бул туура келбейт. Кадасал
Кыргызстанда кызыл агач оор кылмыш катары мыйзам менен жазаланат. Кылмыш жаза кодексинин 172-беренесинде никеге туруу үчүн адамды ала качуунун жазасы 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу деп жазылган. Сергей Лавров Пхеньяндан Украинадагы согушту колдогонун кубаттады. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров шаршембиде Түндүк Кореяга 2 күндүк визитин баштап жатып, өлкөнүн жетекчилигине Украинага каршы согушту колдогону үчүн ыраазычылык айтты. Коммунисттик Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, Лавров Пхеньянды АКШ менен батыштын басым кысымына моюн сунбаганы үчүн мактады. Бир нече күн мурун АКШ Түндүк Кореянын Украинадагы согуштук аракеттерди керектөө үчүн Орусияга 1000 ашык контейнер, аскердик техника жана ок дары жөнөткөнүн айыптаган. Агуй бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңештин Түндүк Корея менен курал соодасына тыюу салган резолюцияларын бузарын белгилеген. Пхеньян Орусияга курал жөнөткөнүн четке кагып келет, бирок Сеулдун расмий өкүлдөрү Түндүк Кореянын Москвага берген куралы Украинада мурда эле колдонулуп келгенин билдирди. Өткөн айда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусияга барып келген. Дүйнөлүк азык түлүк программасы Угандандагы силкинүүдөн жаза жапа чеккен 10 миң деген кишиге гуманитарк жардам берүү үчүн 19 миллион доллар бөлүгөнү. Үндөөдө Улуттар Уюмунун Угандадагы директордун орун басары Анна Мария Салхуананын айтымында жаратылыш кырсыгынан аман калгандарга жардам берилүүдө, бирок кошумча каражат керек. Ушул тапта 100 миң кишини тамак аш менен камсыздоо аракети көрүлүүдө. 7 октябрда Угандынын чыгышындагы Герат провинциясында күчү 6.3 баллга жеткен жер титирөө болгон. Андан кийин жер дагы бир нече жолу силкенди. 2 рет зилзаланын күчү 6 балл алдан аш түштү. Угандыны башкарган Талибан кыймылынын маалыматында 7 октябрда 2 миңден аш киши налык болгон. Улуттар уюму аймакта 25 миңге чукул имарат арасында мектептер менен ооруканаларда урап калган, аман калгандар чатырларда жашап жатканын билдирди. Дүйнөлүк азык түлүк программасы жабыркагандар дагы бир нече ай жардамга муктаж болорун белгилейт. Фейктер жөнүндө мыйзамдын алкагында Назар Ньюс сайтынын 2 айга жабуу чечими кабыл алынды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Назар Ньюс орг сайтынын ишти мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык 2 айга токтотуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу 19 октябрда Азаттыкка аталган министрликтен кабарлашты. Мекеме билдиргендей, сайтта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ар намысына, Кадыр баркына жана ишкердик беделине шек келтирүүчү макала жарыяланганы аныкталган. 11 октябрда Назар Ньюс сайтына Акылбек Жапаров качан каралар сыяктуу кечирим сурайт болду экен деген макала жарыяланган. Анда Жапаров тууралуу Кыргызстанды 38 жылдан бери тоноп ичип жеген коррупционер аткан мүндөрдүн ар бирин кечирим суратып, болгон мүлкүн мамлекетке конфискация кылса эл колдомок деп жазылган. Өкмөт башчы өзү бул боюнча пикирин билдирген. 2021 жылы кабыл алынган жогорку кеңештин экс депутаты Гүлшат Асылбаева автор болгон фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзамды фейктерге каршы эмес, эркин медиага каршы иштеп жатканын айтып сындагандар көп. Евробиримдиктин Сахаров сыйлыгы быйыл ирандык студент Марко Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылына кайрылды. Амини былтыр хижаб кийүү эрежесин бузган деген кине менен кармалып, жабык жайда көз жумган соң Иранда ири нааразылык акциялары тутанган. Митинг демонстрацияларда аялдар жашоо эркиндик деген ураандар жаңырган. Урматтуу кесиптештер, быйыл КВЖ жүгүртүү эркиндиги үчүн Сахаров сыйлыгы жана Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылына кайрылганын сыймыктануу менен жарыялайм деп айтты Европарламенттин төрайымы Роберто Мецола. Аялдар жашоо эркиндик кыймылынын түптөөчүсү ирандык укук коргоочу Наргин Мухаммади быйыл Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыган активист 31 жылга кесилип, ушул тапта Тегерандагы Эвин түрмөсүндө отурат. Токтогул суу сактагычында бүгүн 11 миллиард 875 миллион метр куб суу бар. Былтыр ушул күнү суу сактагычта 13 миллиард 696 миллион метр куб суу болгон. Электр станциялар ишканасынын сайтындагы маалыматка ылайык, бүгүнкү күнү суу чөчөгүнө секундасына 310 метр куб суу агып кирсе, дал ошончу өлчөмдө кайра агып чыгууда. Акыркы бир айда суу сактагычтагы суунун көлөмү болгону 265 миллион метр кубга гана көбөйгөн.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка жаңылыктарды дагы окууга чакырабыз. Биз эми берүүбүздү уланталы. 19 октябрда Бишкектеги тез жардам борбордун кызматкерлери маяны аз болуп жатканын айтып нааразылык акциясын өткөрүштү. Соңку 2 жылдан бери баалар тынымсыз өсүп, айлык акынын аздыгына нааразылыктар күчөдү. Ушул тапта мугалимдер дагы эмгек акы кыскарып жатканын айтышууда. Буга чейин дарыгер менен мугалимдердин маянасы жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн эле, бирок кандай чаралар көрүлөрү азырынча айтыла элек. Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбековдун материалы бар.
19 октябрда саламаттыкты сактоо министрлигинин алдына Бишкектеги тез жардам борборунун 6 кызматкери жетекчиликке нааразылыгын билдирип, айлык маянаалары кыскарып жатканын айтып чыгышты. Алардын бири Зарлык Сейдибалиев буга чейин нааразылыкка чыккан кызматкерлер жумуштан алынганын, азыр дагы жетекчиден кысым болуп жатканын айтууда.
Айлыгым орто эсеп менен 18-20 мың теңге. Албетте жетпейт. Ушу айлыгыбызды көтөрүп берсин. Күтүүлөрдү аябай кескен. Азыр айлыгыбыз жетишсиз. Мына врачтардын баары ийлеп атат азыр. Акыркы күнү эле ошентип баягы врачтар чыкканда бир айлык айлыгын абдан жакшы кошуп берген экен. Мурунку айлыктар эмне болду? Анда кошуп берсиндер. Мурун бир жыл мурун жеп жүргөн айлыктардын баары.
Нааразы болгон кызматкерлердин айтымында шаардык тез жардам борборунда каржылык мыйзам бузуулар болуп, аны иликтөө үчүн министрликтен комиссия түзүлгөн, бирок анын жыйынтыгы ушул күнгө чейин белгисиз. Чогулгандар менен саламаттыкты сактоо министринин жардамчысы жолугуп, азыркы учурда министр иш сапарда жүргөнүн айтып, нааразылыктарды арыз жүзүндө калтырууну өтүндү. Бул эмгек акыга байланыштуу дарыгерлердин биринчи нааразылыгы эмес. Буга чейин августта медицина кызматкерлери айлык акысынын аздыгына, коронавирус пандемиясында убада кылынган кошумча төлөмдөр, кенемтелер төлөнбөгөндө нааразылык билдирип чыккан. соңку учурда өлкөнүн аймактарында да дарыгерлердин жетишсиз экени, алардын айлык маянасы аз экени айтылып келет. Ысымын атагысы келбеген нарында иштеген дарыгер маяна аздыгынан соңку айларда эле бир нече кызматкер чет өлкөгө чыгып кеткенин айтып жатат.
Биз деле 11 августта 6 врач Москвага учуп кетти. Ат башыдан ошо толкой хирург жок, Кочкордон 3 хирург учуп кетти. Ак талаада хирург жок да ошондой. Зарплатабыз көтөрүлгөн, бирок 26 кудай деле көтөрүлгөн эмес. А бир ставкадан ашкандан эле бухгалтерлер өздөрү айтат, надбавкаларды алып салганда, анан жанагы горный стаж, высокогорье алып салганда көбүнчө кыскартып салган. Анан бул особенно касается ушул региондо иштеген Нарын, Баткен, Түп, Чаткал, ошол жактагы врачтардын мындай айтып атканда 90% айла жок эле жүрөт жөн элечи. А жаштын баары тең эле бүт Россияга кетип атат.
Аймактагы дарыгерлердин айлык маселеси 19 октябрдагы парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Депутат Жылдыз Садырбаева Нарын облусу боюнча 126 дарыгер жетишпей жатканын, алардын айлыгын тез арада көтөрүү зарылдыгын белгиледи.
Нарында бир кышында бир айда 10 тоннага чейин көмүр жагылат. Ошондо алган айлыктары медайимдердин, санитаркалардын бир айга алган көмүрүн жаппайт экен да. Анан кантип алар оокат кылышат? Кадр маселеси өтө оор турат. 126 вакансия бар экен Нарын облусу боюнча врачтык. Ошо айлык маанасын көбөйтүп, турак жай салып берип, ошол маселелерди чечпесек карапайым калп жакын арада медициналык кызматтан чектелип калган оор туруп атат маселе.
16 октябрда парламенттин социалдык саясат комитетинде республикалык бюджет талкууланып жаткан маалда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев дарыгердин орточо айлыгы азыр 18000 сом экенин, ал эми билим берүү жана илим министри Доктуркүл Кендирбаева мугалимдики 26000 сом экенин билдирген. Депутат Дастан Бекешев мындай маяна менен саламаттыкты сактоо жана билим берүү системасынын ишин жакшыртуу оор экенин белгилеген.
А чынында айлыктар азыраак. Себеби салыктарды төлөш керек, подоходный, соцфонд ишилип бир топ эле төлөмдөр бар. Профсоюзга төлөш керек. Ачык эле айтсак, бул айлык менен биз мындай сапаттуу билимди бере албайбыз, сапаттуу медуслугаларды бере албайбыз. Аны ачык эле айтыш керек. Кудай сактасын, операционно түшсөңөр эми, кудай сактасын, өтө начар абалда. Көбүнчө больницалар. Мектептерге барсак, байкуш мугалимдер директор менен каякта акчаны табабыз деп жүрүшөт. Тряпка, чака каяктан алабыз? Азыр чын бойлу фонд жоюлган, бүт бар жоюлган. Өкмөт токтомду чыгарды, бирок бир дагы тыйын берилген жок да.
Былтыр апрель айында Кыргызстанда мугалимдин, дарыгердин жана маданият кызматкеринин айлык акысы көбөйгөн. Ошол эле маалда маяна улам өсүп жаткан бааларды кубалап жете албай келет. 35 жылдык тажрыйбасы бар башталгыч класстын мугалими Назгүл Маймылова Сокулуктагы Орок орто мектебинде иштейт. Ал маяна көбөйгөнү менен сабактын сааттары кыскарып, жоопкерчилик күчөгөнүн айтууда.
Сааттар азайды. Мурун 30 саатка чейин өтчүбүз, азыр бирден класс менен гана өтөбүз. Айлыктын көбөйгөнү деле билинген жок. Себеби бардыгы кымбат. Бардык кагаздарды өзүбүз алабыз, аларды алышыбыз керек. Алардын кымбаттыгы, мисалы, күндөлүктөрүнө сүрөттөрүн чыгарткан жок мисалы. Мен өзүмдүн мисалым. Аларды чыгарттым. Ошондой талаптарды аткаралы мугалимдин түйшүгүн көбөйттү дагы мындай. Көбөй деле аты болду да, кыскасын айтканда. Мен былтыр 18 саат менен 22000 алчумун, быйыл 16 саат менен 8120 болуп калат окшойт.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда орто мектептерде 841 мугалим, ал эми медицина тармагында 1700 дарыгер жетишсиз. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebookтагы баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Уктуруубуз уланталы. Кыргызстанда канча жакыр жаран бар? Алардын катарына кимдер кирет? Өлкөдөгү кайсы аймакта жакырчылыктын көрсөткүчү жогору? 17 октябрь бүткүл дүйнөлүк жакырчылык менен күрөшүү күнүндө өлкөдөгү күнүнө карата өлкөдөгү абал тууралуу маалымат топтодук. Сөз Жазгүл Экембердиевада.
Кыргызстанда 2,300,000 жаран жакыр деп эсептелет. Бул расмий статистикалык маалымат. Башкача айтканда, ар бир үчүнчү кыргызстандык жакырлардын катарына кирет. Жакыр деп ким эсептелет? Учурдагы стандарт боюнча бир айлык кирешеси 4408 сомдон ашпаган жаран жакырлардын катарын толуктайт. Мамлекеттин эсебинде бул акчага бир ай бою өп-чап курсакты тойгузса болот. Андан тышкары коммуналдык төлөмдөр менен жол киреге жетиши мүмкүн. Ал эми айлык кирешеси 2909 сомдон төмөн адамдар өтө кедей деп саналат. Бул акча күнүмдүк тамак аштан ашпайт. Ошентип өтө кедейчиликте күн кечиргендер башка кем карчын толуктай албайт. Жакырчылыкта жана өтө жакырчылыкта күн кечиргендер ден соолугуна кам көрүп, ооруканага кайрылууга, балдарына билим берүүгө же эс алууга мүмкүнчүлүгү жок. Дагы 420 миң адам өтө кедейчиликтин чегинде жашайт деп саналат. Анын көпчүлүгү айыл жергесинде. Негиз эле статистика боюнча жакырчылыкта жашагандардын көбү элетти. Анткени аймактарда жумуш аз, болсо дагы шаарларга салыштырмалуу айлыгы төмөн. Кайсы аймактарда жакырчылык күч алган? Жакырчылыктын жогорку деңгээли Баткен облусунда. Облус калкынын 48.5% же дээрлик жарымы жакырчылыкта күн кечирет. Жакырчылыктын деңгээли төмөн деп Ош облусу көрсөтүлгөн, аталган аймактын дээрлик 20% жакырчылыкта жашайт. Кыргызстанда акыркы 5 жылда жакырчылыкта жашагандардын саны 10%, ал эми өтө жакырчылыктагылардын көрсөткүчү 6%га чейин өсүп кеткен. Бирок былтыркыга караганда жакырчылыкта жашагандардын саны 0.1% төмөндөгөнүн расмий статистика көрсөтүп турат. Калктын жашоосунун материалдык абалына тышкы факторлор таасирин тийгизет. Статистика комитетинин эсептөөсүнө ылайык, эмгек мигранттарынын кирешелерин алып салганда өлкөдөгү кедейчиликтин деңгээли 10%га чейин өсүп кетмек. Мигранттардын тапкан ташыганы өтө кедейчиликке да олуттуу таасирин тийгизет. Алардын мекенине салган акчасын кемиткенде бул көрсөткүч азыркы 6.17% чейин жогорулап кетет. Башкача айтканда, жакыр жана өтө кедей жарандардын саны дээрлик 2 миллионго чейин көп болмок. Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээлин эсептөө үчүн жарандардын тамак ашка, жол киреге, коммуналдык төлөмдөргө, билим алууга жана башка керектөөлөргө жумшаган акчасынын жалпы суммасы эсептелип чыгат. Бул көрсөткүч калктын кирешесинен түздөн түз көз каранды. Айтмакчы, сиз дагы бир айлык чыгымдарыңызды эсептеп, ал көрсөткүч жогоруда айтылган кедейчиликтин деңгээлинен жогорубу же төмөнбү? Сиз калктын кайсы катмарына кирериңизди өз алдынча эсептеп чыгыңыз. Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Урматтуу угарман, сиз жогоруда өлкөдөгү жакырчылык жагдайы тууралуу Жазгүл Эгембердиеванын материалын уктуңуз. Аны сайтыбыздан дагы кенен уксаңыз болот. Берүүбүз кубанталы, чет элдик өкүл жөнүндө талаштуу мыйзам долбоору бийликтин жазалоочу куралы болуп калышы толук мүмкүн. Мындай пикирин мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова Азаттыктагы маек учурунда билдирди. Мындан тышкары ал соңку камоолор, өзүнүн кызматтан кетиши, акыйкатчы институтунун ишмердиги боюнча да суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешти. Ошондон үзүндү уксак.
Атырайым, дароо эле маекти дароо эле коомдо кызуу талкууланып жаткан маселеден баштайлы. Өзүңүз билгендей, азыр жогорку кеңеште чет элдик өкүл жөнүндө талаштуу мыйзам долбоору талкууланып жатат. Анын авторлору бейөкмөт эмес уюмдарга кандайдыр бир тартип керек десе, ошол эле учурда жарандык коом бул мыйзам сөз эркиндигине, адам укуктарына жана экономикага дагы терс таасирин тийгизет деп атат. Ушундай эле пикирди Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюм да карманып турат. Анан сизден сурайын дегеним, бул демилгенин көтөрүлүшү мамлекеттик саясаттын бир бөлүгүбү же болбосо депутаттардын эле катардагы сунуштардын бириби?
Системдүү мамлекетте башка форматтагы бийлик системасын орнотуу дагы кадамдардын бири деп ойлойм да. Бул жөнү жок пайда болгон нерсе эмес. Эми бул мыйзам долбоору илгертен эле талкууланып келет. Ар бир келген президент, ар бир келген жогорку кеңештин курамы ушул мыйзам долбоорун демилгелеп кабыл алганга аракет кылат да. Анан бирок дайым жарандык коом тараптан каршылык болуп, ошол эле коомчулуктагы каршы пикирлерин билдирип келет. Азыр дагы билесиңер, азыркы иштеп жаткан мыйзамдарда толук кандуу бейкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салган толук кандуу талаптар, беренелер мыйзамдын жол жоболору бар. Салык кодексинде дагы ошол салыкты төлөө канча адам иштейт, кайсы булактардан каржыланат, анан кийин андан сырткары ар бир ошол бейкмөттүк эмес уюм өзүнүн сайтына көп жылдан бери негизинде ар бир мекеме бизнес болобу, НПО болобу баардыгы өзүнүн сайттарында же болбосо социалдык тармактагы баракчаларында кайсы тармакта иш алып бараткандыгын, кандай иш кылып аткандыгын тууралуу маалыматтар дилет да анан кийин кандайдыр бир ушул же болбосо жанагындай каттоо маселелери бул юстиция министрлигинде каралган мыйзам иштеп атат. Мыйзам боюнча эгерде салыгын убагында төлөбөсө же салыкты жашырганга аракет кылса же болбосо кандайдыр бир эмгек укуктар бузулса же дагы бир нерсе болсо НПОдо ошол иштеп жаткан азыр иштеп жаткан мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартканга толук кандуу мүмкүнчүлүк бар.
Анан эгерде кайсы бир мамлекет болсо бийликтин максаты эмне болуп атат же болбосо ошол мыйзам долбоорун сунуштап аткандардын максаты эмне деп ойлойсуз?
Менин оюм бул элди бөлүп жаруу да. Анткени ал кезде бирөөнү душман көрсөтүп, башка нерсеге алыксытып, башкача ой пикирде болгондорду, өзүбүздүн улуттук ошол эле кыргыз тилибизди же улуттук баалуулуктарды, көз карандысыздыгыбызды, эркин болгонубузду айтып чыккандарды душман катары таанылап, аларды жок кылуу аракеттери бул дүйнөдө калыптанып калган тилекке каршы туура эмес практика да, мындай ошол авторитардык бийлик орноткон мамлекеттерде.
Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар саясатчы активисттер камалууда, аларга массалык башламандыктар, бийликти басып алууга аракет көрүү деген айыптар тагылып жатат. Муну саясий кысым ошол эле учурда тартипти камсыздоо аракети катары сүрөттөгөн адамдар дагы жок эмес. Сиз мурдагы акыйкатчы катары ушул маселеге кандай пикир айтат элеңиз?
Массалык башаламандыкты уюштуруу же ага чакыруу этникалык кастыкты да колдонуп атышат тилекке каршы. Мен ойлойм бул юрист катарыдагы негизи ушул 20 жылдан ашык ушул коомдук саясий иштерге аралашкан адам катарыдагы тилекке каршы бул ошол плюрализмди коебузбу, ар кандай ойлордун мамлекетте болушуна тоскоолдук кыла турган тажрыйба да. Ой эркиндигин, сөз эркиндигин кысымга ала турган ошол биздин сүйлөй турган өзүбүздүн ойлорубузду айта турган чөйрөнү кыскартыш үчүн болуп аткан аракеттер. Анткени ошол эле өндүрүш токтон Насыров же Олжубай Шакиров же болбосо мынакей Зарина Торокулова эстен чыгып кетип атат баарынын ошол эле Кемпирабад иши боюнча дагы массалык башаламандык уюштуруу күнөөсү коюлуп атат. Бул кысым мындай дежавю деп коет го, мурун көргөн кысым болуп атат да, мурун болгон нерсе кайрадан кайталанган болуп атат мен үчүн. Анткени эсиңерде болсо 2005 жылдан кийин Бакиев президент болгондо ар кандай дайынсыз жоголуулар, саясий оппоненттердин өлүмдөрү, бизнес чөйрөсүнөн да мисалы ошол эле Шаботоев жапжаштыруу эле өлтүрүлүп ошол менен жабылып калды иши. Анан ошол биз аралашып жүргөн эле Ринат Самудинов, Тимур Шайхудинов балдарды башкаларды дагы салып кеткен учурлар болгон. Мына кесиптешиңерди өлтүрүп коюшкан Алишер Саиповду. Анан ошондон бери эле атайын даярдалып жасалып кандайдыр бир каршы маанайдагы булар бузукулар, булар төңкөрүш жасаганга аракет кылып атышат деген видеолор чыгып мындай кысым болгон да. Анан ошолор кайра эле кайталаныткан көрүнүш болуп атат да.
Ошол эле учурда азыр бийлик же болбосо коомдун бир бөлүгү өлкөдө кандайдыр бир экономикалык жылыштар бар экенин, өсүп өнүгүп болуп атканын, ошол эле маалда коом кандайдыр бир деңгээлде саясатташып баардык нерседен кемчилик издеп атат деген дагы аргументтерди келтирип атпайбы? Буга биз негиз катары көрсөк болобу ушул дүйнөлөрдү?
Биринчиден конституцияда так жазылган: эл бийликтин бирден бир бутагы, бирден бир ээси. Эл мамлекетти башкарат деп жана мамлекет эл үчүн түзүлөт да, эл мамлекет үчүн эмес. Бул биринчиден. Анан экинчиден, качан коом саясатташат, биздин саясатташып кеткен эсе бага эле болгон нерсе. Эмнегедир шайлоо маалында же болсо өзлөрү оппозиция болуп турган маалда биздин саясатчыларга элдин саясатташып кеткени, элдин ушундай курч маанайда же сын пикир айткандары жагат, а бийликке келгенде жакпагат. Бул бир гана азыркы бийликтин кылган иш аракети эмес да, бул мурунку бийликтин кылгандары деле ошондой эле болгон да, чынындачы.
Жатырайым, эми маегибиздин бөлүгүн акыйкат институтуна сиздин андай кишмердигиңизге уралы. Сиз жогорку кеңештин май айындагы чечими менен кызматтан кеттиңиз. Ага чейин парламенттеги ата журт Кыргызстан ушундай тажидеги чечим чыгарган. Анткени акыйкат институтунда кызмат орундары бош турганы, 20 адам сизге каршы чыккан айтылган. Ошол эле маалда саясий иш менен камалгандарды колдоо көрсөткөнү үчүн кызматынан кол жууду деген дагы пикирдер болду. Кызматтан кетишиңиздин себеби эмнеде болду?
Айтылбадыбы? Президенттин пресс катчысы менен мурун жогорку кеңештин депутаттарына мурун барып позициясын билдирбедиби бийликке?
Кабар агенттигине маек берип мен цитата келтирейин деп атам. Акыйкатчы өлкөдөгү туруксуздукту каалагандарды коргоп жатат деп Эрбол Султанбаев маек берген, сиз ошону айтып атасыз.
Маек берген бул деген туура эмес адамдарды жактап атат, жөнөкөй адамдарга жардам бербей атат деп айткан. Негиз ушул.
Сиз эмне деп жооп берет элеңиз?
Жооп бере атпайм, негизи ушул. Анткени мен былтыр мартта шайландым, 3 ай тынч иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Анан жайында билесиңер, саясаттануучу Марат Казакбаев УКМКнын тергөө абагынан оор акыбалда чыгарылып өлүп калды. Андан ары эле Нарындык айыл банкында иштеген банкир асын калганы боюнча белгилүү болгон. Ошондо мен иликтөө баштагам. Анан аркасы менен албетте кандай десем, мен комиссия баштагандан кийин эле акыйкатчы катары көп 2-3 күндөн кийин президенттик дагы комиссия дайындалды да. Анан УКМК биринчи Ташиев мен бардык маалыматты акыйкатчыга бергенге даярмын деген ачык. А бирок ошол президенттик комиссия түптөлгөндөн мен түшүнгөм, что андай болбойт. Ошон үчүн мен президенттик комиссиянын курамына дагы акыйкатчы катары киргем. Анан биз бул суроону иликтеп баштадык. Анан көрдүңөр, ошол кездеги азыр деле Байсалов вице премьер болуп турат, ошол жетектеген бул комиссияны. Анан кийин Казакбаевдин өлүмү боюнча көп анчалык маалымат таркатылган жок, а банкирдин өлүмү боюнча бул өзүн өзү өлтүрдү деген пикир таңууланганга аракет болгон. Мен буга макул болгон эмесмин. Биринчиден, экинчиден ошол президенттик комиссиянын териштирүүсү бүткөнгө чейин УКМКнын жетекчиси Ташиев жумуштан четтеп туруусу туура болот деп айткам. Өзүнө да айткам. Бул жаккан эмес, тилекке каршы. Ошондой эле эң биринчи коркутуу ошондой эле мен мага айтылган болчу. Мен эгерде четтей турган болсом, сиз каякта болуп каласыз деп мындан башка да көп сөздөр айтылып кеткен да тилекке каршы. Мен ошондой эле түшүнгөм да, азыр ошол өч алуу кекчилдик менен ишимди жүргүзбөөрүн, анан кийин жанагындай аңдуу болуп кетиргенге аракеттердин башталарын түшүнгөм да. Ошондон кийин эле башталды, 8 ай жүрдү.
Мекеме бүгүнкү турушунда өз алдынча иш алып барат, бийликтен көз каранды эмес деп айта алабызбы? Анткени буга чейинки акыйкатчылардын кызматка келгенин, кеткенин да карасак, көпчүлүгүндө кандайдыр бир саясий үмүт болгону белгилүү.
Анан Бакир уулудан аныкы деле.
Акыйкатчы толук кандуу көз карансыз иштеш үчүн кандай шарт керек деп ойлойсуз?
Түшүнүк керек бийликтен.
Эмнени түшүнүш керек?
Көз карандысыз акыйкатчы болуш керегине. Ыңгайлуу акыйкатчы болуш мүмкүн эмес да. Акыйкатчынын бир гана мүмкүнчүлүгү тилекке каршы элге дагы жакшы мындай иштер жүргүзүү эмес, түшүндүрүү. Акыйкатчынын жакшы бир гана мүмкүнчүлүгү айтуу. Сөз эркиндиги чынындачы, пикирди айтыш, адам укуктарын бузуп аткан нерсени жарыялап ошол мамлекеттик органдарды иштетип иштебегендерди жоопкерчиликке тартуу. Анан албетте жанагы эл аралык кызматташтыкты күчөтүү, эл аралык адам укуктарын сактоо стандарттарын мамлекетте иштетүү да.
Азыркы учурда жогорку кеңеште акыйкатчы жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып коомдук талкууга коюлду. Эгерде ушул жаңы долбоор ишке аша турган болсо, анда акыйкатчы институту бийликтен көз карансыз жогорку кеңештен көз карандысыз, эл аралык коомчулукта кандайдыр бир мындай өзүнүн пикири бар институтка айланат деген дагы пикирлер айтылууда. Акыйкатчынын эркин болушуна мыйзам эле тоскоол болуп атат деп айтсак болобу? Жана азыркы сунушталып аткан мыйзам эмнени өзгөртөт деген долбоор?
Албетте формалдуу жагын өзгөртөт, мыйзам кабылданыш керек, чыгач керек, формалдуу жагынан да өзгөртүлүш керек. Бирок мисалы ошол формалдуулук бар болуп туруп 8 ай аркаман түшүп алып кетирүү аракетине карабай мен өзүмдүн милдеттеримди аткардым, көз карандысыз боло алдым. Эгерде мен көз карандысыз болбосом, мисалы президенттин администрациясы жанындай реакция кылмак эмес, жогорку кеңештин депутаттары, эч кандай бир жүйөсү жок, бул конституцияга ылайык келбеген, мыйзамга ылайык келбеген жүйөнүн аркасы менен кетиришпедиби? Шунун үчүн азыр дагы формалдуу мыйзам өзгөрсө, албетте акыйкатчы институту формалдуу мыйзам кагаз жүзүндө көз карандысыз таба алат. Бул чоң жылыш. Бирок реалдуу мыйзамда кандай жазылбасын, бул акыйкатчы институту бир адамдын институту да көпчүлүк мамлекеттерде, анткени көз карандысыз сакташ үчүн. Ошондон өзүңө көп чоң жоопкерчилик алат да акыйкатчы болгон адамчы. Ошондон акыйкатчынын өзүнүн тандоосу, жеке ар бир акыйкатчыдан көз каранды нерсе. Көз каранды боло алабы, боло албайбы?
Рахмат атырайым, студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктай эле.
Урматтуу угарман, сиз мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен Айбек Бийбосунов маектешкен. Маекти толугу менен жакын арада биздин YouTube каналыбыздан дагы көрө аласыз. Ушуну менен биз кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабил алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.